ข้อพระธรรมวันนี้มาจาก1ซามูเอลบทที่5ข้อ1ถึงข้อ12เมื่อคนฟิลิสเตียยึดหีบแห่งพระเจ้าไปนั้นเขานำไปจากเอเบนเอเซอร์ถึงเมืองอัชโดดและคนฟิลิสเตียก็นำเอาหีบแห่งพระเจ้าเข้าไปในไว้ในโบสถ์ของพระดาโกนและวางไว้ข้างพระดาโกนและเมื่อประชาชนชาวอัชโดดตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้นดูเถิดพระดาโกนได้ล้มหน้าคว่ำลงมายังพื้นดินตรงหน้าหีบแห่งพระเจ้าเขาทั้งหลายจึงยกพระดาโกนขึ้นตั้งไว้ในที่เดิมแต่เมื่อเขาทั้งหลายตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้นดูเถิดพระดาโกนก็ล้มหน้าคว่ำลงมายังพื้นดินตรงหน้าหีบแห่งพระเจ้าเสียงของพระดาโกนและมือทั้งสองหักออกอยู่ที่ธรณีประตูเหลืออยู่แต่ลำตัวพระดาโกนเพราะเหตุนี้เองโรหิตของพระดาโกนและผู้ที่เข้าไปในโบสถ์ของพระดาโกนจึงไม่เหยียบธรณีประตูโบสถ์พระดาโกนที่เมืองอัชโดดจนถึงทุกวันนี้พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือประชาชนอัชโดดอย่างหนักพระองค์ทรงกระทำให้เขาคลั่งกลัวและทรงเคี่ยนเขาด้วยฝีทั้งชาวอัชโดดและเขตแดนของชาวเมืองนั้นและเมื่อชาวเมืองอัชโดดเห็นอย่างนั้นเขาทั้งหลายกล่าวว่าอย่าให้หีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลอยู่กับเราเลยเพราะว่าพระหัตถ์ของพระอยู่เหนือเราและเหนือพระดาโกนพระของเราอย่างหนักเขาจึงใช้คนไปเรียกประชุมเจ้านายทั้งสิ้นของฟิลิสเตียและกล่าวว่าเราจะกระทำอะไรกับหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลดีเขาทั้งหลายตอบว่าให้เรานำหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลอ้อมไปยังเมืองกัดเพราะฉะนั้นเขาจึงนำหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลไปที่นั่นเมื่อเขาทั้งหลายนำหีบอ้อมไปเมืองนั้นแล้วพระหัตถ์ของพระเจ้าก็ต่อสู้เมืองนั้นกระทำให้เกิดความวุ่นวายอย่างหนักและทรงเคี่ยนชาวเมืองนั้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่คือให้เกิดฝีขึ้นที่ตัวเขาทั้งหลายเขาจึงส่งหีบแห่งพระเจ้าไปยังเมืองเอโครนและอยู่มาเมื่อหีบแห่งพระเจ้ามาถึงเมืองเอโครนชาวเมืองเอโครนร้องว่าเขาได้นำหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลมาให้เราเพื่อจะฆ่าเราและประชาชนของเราเสียเพราะฉะนั้นเขาจึงส่งคนไปให้เรียกประชุมเจ้านายทั้งหมดของคนฟิลิสเตียและกล่าวว่าจงส่งหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลไปเสียให้หีบนั้นกลับไปยังที่เดิมเพื่อหีบนั้นจะไม่ได้ฆ่าเราหรือประชาชนของเราเสียเพราะว่ามีความวุ่นวายอย่างน่ากลัวตายแพร่ไปทั่วประเทศนั้นพระหัตถ์ของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นอย่างหนักคนที่ไม่ตายก็เป็นฝีและเสียงร้องของชาวเมืองนั้นก็ขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ Scripture reading today from 1 Samuel chapter 5 verses 1 to 12 After the Philistines have captured the ark of God, they took it from Ebenezer to Ashdod. Then they carried the ark into Dagon's temple and set it beside Dagon. When the people of Ashdod rose early the next day, there was Dagon falling on his face on the ground before the ark of the Lord. They took Dagon and put him back in his place. But the following Monday morning, when they rose, there was Dagon falling on his face on the ground before the ark of the Lord. His head and hands had been broken off and were lying on the threshold. Only his body remained. That is why to this day neither the priests of Dagon nor any others who enter Dagon's temple at Ashdod step on the threshold. The Lord's hand was heavy upon the people of Ashdod and its vicinity. He brought devastation upon them and afflicted them with tumors. When the men of Ashdod saw that was happening, they said, "The ark of the God of Israel must not stay here with us, because his hand is heavy upon us and upon Dagon our God." So they called together all the rulers of the Philistines and asked them, "What shall we do with the ark of the God of Israel?" They answered, "Have the ark of the God of Israel moved to Gath." So they moved the ark of the God of Israel. But after they had moved it, the Lord's hand was against the city, throwing it into a great panic. He afflicted the people of the city, both young and old, with an outbreak of tumors. So they sent the ark of God to Ekron. As the ark of God was entering Ekron, the people of Ekron cried out, "They have brought the ark of the God of Israel around to us, to kill us and our people." So they called together all the rulers of the Philistines and said, "Send the ark of the God of Israel away. Let it go back to its own place, or it will kill us and our people, for that has filled the city with panic. God's hand was very heavy upon it." Praise the Lord.